这是雅达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Belangina 的节目。
这是印度尼西亚歌剧中雅加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
这是雅加达 at the World Service Indonesia 之声，各位听众，我们有在 Belangina 的节目里相逢，通过潘台端播以外，您也可以通过我们的网站 cn.voi.co.id 或者 RRE Play 手机软件上收听我们的节目。今天本台将给您介绍是来自印度尼西亚女歌手 Anita Minarska 的歌曲。好吧，开始今天的节目，请各位收听 Anita Minarska 演唱的歌曲 Jangan Putus Asa。
Terus berlari mencari yang dapat ku raih. Pasti ku kan bisa, ku tak mau putus asa. Hati ini terasa sepi, air mata pun mengalir tak terasa.Membasahi pipiku hati ini berhayal penuh cita-cita. Membasahi pipiku hati ini berhayal penuh cita-cita.Untukku
这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众朋友，您刚才收听是 Anita Minarska 演唱的歌曲《Jangan Putus Asa》，意思是主持不有失望。Anita Minarska 是印度尼西亚新歌手，是最近在印度尼西亚获得了欢迎。他演唱的歌曲多半是流行种类和爵士音乐种类。他演唱歌曲的主题多半是介绍来自印度尼西亚音乐爱好者的欢迎。作为印度尼西亚新歌手，为了获得欢迎是对他是大的挑战。Anita Minarska 一直继续在印度尼西亚音乐世界生涯。他在2015年发行的歌曲就是 Wanita Ingin Di Ingin Ni， 也是他的专辑，包含十首歌曲。在这张专辑 Anita Minarska 多出有关爱情的歌曲。好吧，接下来请各位收听 Anita Minarska 演唱的歌曲 Wanita Ingin Di Ingin Ni。 这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的 Belangina 的节目，是播送 Anita Minarska 演唱的歌曲。你刚才收听是 Wanita Ingin Di Ingin Ni， 还没有发行 Wanita Ingin Di Ingin Ni 作为她的第一支单曲。Anita 已经进行了研究，就是在小研究，在她的朋友们亲戚和家属，他表示这首歌曲就是代表妇女的愿望。根据他，这张专辑是代表在他的一代，或者在他的周围的妇女的愿望，就是很要被他的对手被爱的，以及被欣赏的。好吧，结束今天的节目，请各位收听 Anita Minarska 演唱的歌曲 Kapok 和 Katanya Cinta。 希望今天的节目可以增加您对印度尼西亚音乐的了解。感谢各位的收听，这是雅加达 Radio Service 印度尼西亚之声。
Walau ku tahuEngkau begitu, di mana kamu kembali? Walau ku tahu sifatmu itu buruk sekali, jangan-jangan diulangi, bu. Jangan-jangan kembali lagi.Aku sudah muak kepadamu, rasa basimu lagi. Boro-boro-boronya diriku, belaga tak tahu terjebak denganmu. Mana lagi katamu yang palsu, semua sudah terjadiDenganmu Sudah ku tahu Kau begitu rupanya Semua beritahu Ku tak mau tahu Bodoh-bodohnya diriku dulu Tak mengerti semuanya palsu Pura-pura dekat dengan denganmu. Oh, ku kapok denganmu. bersamaku untuk dampingi aku. Katanya kau cinta padaku, katanya kau sayang padaku, tapi kini kau tinggalkan aku. Kau tinggalkan semuanya tanpa kabar darimu. Kau pilih cinta, katanya sayang. Are you sure?